Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatano, Februari 24 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen 107.5 FM nchini Kenya, miongoni mwa nyingine, Radio Chuchu na Hits FM kule visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, serikali ya Rwanda yatangaza hatua kubwa katika kudhibiti na kuzuia vifo kutokana na virusi vya COVID-19, ikidai kuwa dawa aina ya Vipiravir inasaidia.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Italia ameomba Umoja wa Mataifa ufanye uchunguzi wa kina kuhusiana na mauaji ya balozi wa Italia nchini DRC iliyotokea siku chache zilizopita mashariki mwa taifa hilo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Waandamanaji katika mitaa ya mji mkuu wa Niger, Niamey, wanapambana na polisi wakati mgombea wa upinzani Mahamane Usman akidai kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wa Jumapili, siku moja baada ya tume ya uchaguzi kutangaza rasmi matokeo ya awali na mgombea wa chama tawala Mohamed Bazoum kama mshindi. Wakati huo mgombea wa chama tawala cha PNDS nchini Niger, Mohamed Bazoum, ameahidi kwamba atakuwa rais wa raia wote baada ya kutangaza mshindi wa duru ya pili ya upigaji kura iliyofanyika hiyo Jumapili. Mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, Isaka Suna, amesema Jumanne kuwa Bazoum, ambaye anawakilisha chama cha Democracy and Socialism, ameshinda kwa kupata chini ya 56% ya kura, kulingana na matokeo ya awali ambayo bado lazima yafanywe tathmini na mahakama ya katiba. Upigaji kura unaadhimisha kipindi cha kwanza cha mpito kutoka kiongozi mmoja aliyechaguliwa kidemokrasia kwenda kwa kiongozi mwingine, wakati rais Mahamadu Isufu anaondoka madarakani kufuatia kuongoza kwa awamu mbili za miaka mitano kila kipindi, huku mshirika wake akichukua uongozi baada ya kushinda duru ya pili ya upigaji kura. Wafuasi wa mgombea wa upinzani Mahamane Usman, ambaye alipata kiasi cha 44% ya kura, wanadai kulikuwa na wizi wa kura, wakidai kura nyingi ziliibiwa ingawaje hakuna ushahidi uliotolewa hadharani. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amesema hakuna ushahidi wa uhakika ambao umewasilishwa kuunga mkono madai ya wizi wa kura, ingawa upigaji kura uligubikwa na mashambulizi ambayo yalisababisha vifo vya watu wanane katika mikoa miwili ambayo wanamgambo wa Kiislamu wanafanya operesheni zao. Ghana imepokea shehena ya kwanza ya chanjo za COVID-19 kupitia mpango wa kugawa chanjo wa shirika la afya duniani WHO. Ndege iliyobeba dozi 600,000 za chanjo za AstraZeneca kutoka chuo kikuu cha Oxford ziliwasili hii leo Jumatano katika mji mkuu Accra, kulingana na taarifa ya pamoja kutoka WHO na UNICEF, shirika la Umoja Mataifa la mfuko wa dharura kwa watoto. Chanjo hizo zilitengenezwa na taasisi ya Serum ya India, mtengenezaji mkubwa wa chanjo duniani. Chanjo zilizopelekwa Ghana zinunuliwa kupitia kituo cha upatikanaji wa chanjo cha COVID-19 au COVAX, mradi uliozinduliwa na WHO kwa kushirikiana na Coalition for Epidemic Preparedness Innovations na Gavi, The Vaccine Alliance, shirika lilianzishwa na wahisani Bill na Melinda Gates kuwapatia chanjo watoto katika nchi masikini zaidi duniani. Mradi huo unanunua chanjo kwa msaada wa nchi tajiri na kuzisambaza kwa usawa kwa nchi zote. Rais wa Marekani Joe Biden aliahidi dola bilioni 4 kwa mradi huo wa COVAX wiki iliyopita. Guinea imezindua msukumo wa kutoa chanjo ya Ebola kusitisha mlipuko wa ugonjwa wa kutisha katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Wafanyakazi wa afya wameanza kutoa chanjo kwa watu jana Jumanne karibu na mji wa Gwekeke, ambapo mlipuko wa karibuni umeripotiwa wiki mbili zilizopita. Hadi hivi sasa watu 5 wamefariki. Mamlaka zinasema
Kesi mpya ni za kwanza huko Afrika ya Magharibi tangu mlipuko mkubwa wa mwaka 2013 hadi 2016 na kuwa zaidi ya watu 11,300 nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone. Waziri wa afya wa Guinea, Remy Lamar, ambaye alijiunga na mwakilishi wa shirika la afya duniani katika eneo la kutoa chanjo, amesema WHO itatoa chanjo za ziada dozi 8,000. Lamar amesema programu ya chanjo inaendelea na anatabiri kwa Guinea itafanikiwa katika kutokomeza mlipuko wa Ebola uliotokea karibuni katika kipindi cha wiki 6. Na Marekani imetangaza kwamba inataka kujiunga tena na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lenye wajumbe 47, huku Russia na China zikishambulia nchi za magharibi kwa kushindwa kuleta dunia pamoja kupambana na janga la virusi vya korona. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa baraza hilo wamekutana hii leo kupitia mtandao wakati wa mkutano wa kawaida wa baraza hilo. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Kwenye mkutano huo wa baraza la haki za binadamu unaofanyika kila baada ya miaka miwili, mawaziri wa nchi za Ulaya, Marekani, Russia na China wametoa misimamo yao juu ya masuala mbalimbali ya haki za binadamu duniani hii leo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema nchi yake itaomba kujiunga tena na baraza hilo baadaye mwaka huu. Akizungumza kwa njia ya video, Blinken amesema Marekani itahimiza pia kubadili namna Israel inavyochukuliwa katika hali isiyo sawa na baraza hilo kuhusiana na haki za binadamu kutokana na kukalia ardhi za Waarabu. Vile vile mwanadiplomasia mkuu wa Marekani amesema wanataka kuondoa kifungu cha 7 kinachopatia nafasi maalum Palestina na ardhi za Wapalestina zikaliwa, akisema wanataka nchi zote ziangaliwe kwa usawa. Naye balozi wa China kwenye Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Sheng Shu, amekosoa vikali jinsi nchi za magharibi zinavyokosoa nchi yake kuhusiana na haki za binadamu huko Xinjiang, Tibet pamoja na Hong Kong. Naye waziri wa mambo za nje wa Russia, Sergei Lavrov, amekosoa nchi za magharibi kwa kushindwa kuunganisha pamoja jumuiya ya kimataifa katika vita dhidi ya janga la corona na athari za kiuchumi kutokana na janga hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Majirani wa Myanmar wanaongeza juhudi za kusuluhisha mzozo wa kisiasa uliosababishwa na jeshi kupindua serikali ya kiraia iliyochaguliwa ya nchi hiyo. Una Maung Lwin, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya kijeshi, alisafiri kwenda Bangkok hii leo Jumatano kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha na waziri wa mambo ya nje Don Pramadwinai, kulingana na chanzo cha serikali ya Thailand. Shirika la habari la Reuters ripoti Retno na Una Maung Lwin walikutana Jumatano wakitoa kutokana na mujibu wa ulezwa na wizara ya mambo ya nje ya Thailand. Waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Marsudi pia yupo katika mji mkuu wa Thailand kwa mazungumzo juu ya hali nchini Myanmar. Mahakama ya Ujerumani imemtia hatiani mjumbe wa zamani wa rais wa Siria Bashar al-Assad ambaye alikuwa katika kikosi cha siri cha polisi kwa shutuma dhidi ya binadamu kwa kushirikiana kutesa wafungwa. Mahakama imemfunga gerezani kwa miaka 2.5, ambapo mwendesha mashitaka anamshutumu kwa kuwa katika sehemu ya kikosi kilichokamata waandamanaji na kuwapeleka katika kituo ambacho waliteswa. Hukumu hiyo imefanywa kwa mara ya kwanza na mahakama iliyo nje ya Syria kutoa hukumu ya mshukiwa utawala wa Assad na serikali yake kuhusishwa na mashitaka dhidi ya binadamu. Polisi walivamia ofisi ya chama cha kiongozi wa upinzani wa Georgia, Nika Melia, na kumweka ndani siku ya Jumanne na kuzidisha mzozo wa kisiasa ambao ulimfanya waziri mkuu ajiuzulu wiki iliyopita. Wafuasi wa Melia walikuwa wamejiweka maofisini wakitumia furniture kuzuia milango. Idadi kubwa ya polisi waliingia ndani ya jengo hilo wakati wa uvamizi mapema asubuhi, pamoja na kutumia ngazi za askari wa zimamoto ili kuweza kupitia kwenye paa la jengo hilo. Watu 17 walijeruhiwa katika mzozo kati ya polisi na wanaharakati, shirika la habari la Interfax liliripoti. Wanaharakati wengine walikuwa kikohoa na kufikicha macho yao baada ya polisi kunyunyizia gesi kutoka kwenye mitungi iliyoshikiliwa kwa mkono. Melia, mwenyekiti wa chama cha United National Movement UNM, katika nchi hiyo ya muungano wa Sovieti ya zamani ya kusini ya watu milioni 3.7, ameshutumiwa kuchochea vurugu kwenye maandamano ya barabarani ya Juni 2019, shitaka ambao anasema kuwa ni la kisiasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wa afya nchini Rwanda wametangaza kupata mafanikio makubwa katika kupunguza vifo kutokana na COVID-19 baada ya serikali kuamua kutumia dawa aina ya Vifiparevia ambayo inasemekana kusaidia wagonjwa wa COVID-19 walioko kwenye hali mahututi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Dawa hii ilianza kutumiwa tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka huu baada ya kuonekana ongezeko la wagonjwa mahututi katika hospitali maalum zinazotibu wagonjwa wa COVID-19, na ndipo serikali iliamua kuagiza kuanza kutumia aina hii ya dawa ambayo imegundulika kuwa na uwezo mkubwa wa kuwasaidia wagonjwa mahututi. Wizara ya Afya imesema kwamba kwa muda wa mwezi mmoja uliopita kiwango cha watu wanaopona ugonjwa huo kimepanda kutoka 66% hadi 92.2%. Dr. Menelasa Nyeshimana ni mmoja wa madaktari kutoka idara maalumu kwa ajili ya huduma kwa wagonjwa wa COVID-19. Dawa hii imesaidia sana kupunguza vifo, na si kwamba dawa hii tuliwapa tu wale wote walioko mahospitalini peke yake. La hasha, hata wale wagonjwa waliokuwa majumbani tukiwa na wasiwasi kwamba wanaweza kupoteza maisha yao, tuliwapelekea huko na kweli wengi wao wamepona ugonjwa wa COVID-19. Baadhi ya watu waliotumia dawa hii na kupona wamesema kwamba baada ya kuitumia muda wa kama hospitalini wakiwa mahututi ulipungua, na waliweza kupata nafuu haraka kuliko wale waliokuwa hajaitumia. Ile dawa ilinisaidia sana. Awali nilikuwa sina uwezo wa kunusa na kuhisi harufu ya kitu chochote. Kichwa kiliwanga sana muda wote, lakini nilipoanza kuchukua vidonge hivi haraka haraka nikaanza kuona mabadiliko na kuhakikishia kwamba dawa hii huponya haraka iwezekanavyo. Dr. Nyeshimana amesema kwamba pamoja na kuchukua mikakati mingine, lakini matumizi ya dawa hii yameleta matumaini makubwa kwenye mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Tulizoea kumuona mgonjwa wa COVID-19 akiwa na maambukizi kwa siku 14. Wengi wao walikaa nao muda huo, lakini tuliona pia wengine wakikaa nao miezi takribani miwili. Lakini leo hii kwa kutumia dawa hii zaidi ya 50% wengi hupona ugonjwa huu ndani ya siku 6 tu. Kuendelea kupungua kwa idadi ya maambukizi na idadi ya watu wanaopona ugonjwa huu kumepelekea serikali kulegeza masharti kidogo na kuziacha shule mjini Kigali zilizokuwa zimefungwa kwa muda sasa kufunguliwa siku ya Jumanne hiyo jana. Hata hivyo, wananchi wameendelea kuhamasishwa kuchukua mikakati ya kuepuka kuambukia ugonjwa huu hatari. Mpaka sasa ni marufuku nchini Rwanda kutembea njiani bila kuvaa barakoa, na ni vigumu kuingia mahali pa huduma za kawaida bila kufuata masharti ya kunawa maji safi kwa sabuni, pamoja na kuacha nafasi kati ya mtu na mtu. Swala ambalo wachambuzi wanasema linaendelea kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Italia ameomba Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji ya balozi wake nchini DRC katika shambulizi la kushtukiza. Mwanadiplomasia Luca Antanasio mwenye umri wa miaka 43 aliuawa siku mbili zilizopita baada ya msafara wa magari ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP kushambuliwa mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Rwanda. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Waziri Luigi Di Maio mapema leo amelihutubia baraza kuu la bunge nchini Italy kuhusiana na mashambulizi ya DRC ambayo yaliua dereva na mlinzi wa balozi Atanasio.
Al programma alimentare mondiale e all'ONU abbiamo chiesto formalmente l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto.
Tumeiomba rasmi WFP pamoja na Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini kilichotokea, sababu za mikakati ya kiusalama iliyowekwa pamoja na waliofanya maamuzi. Tumeeleza kuwa tunatarajia majibu ya kina kwa haraka.
Matamshi ya Di Maio yamekuja baada ya miili ya balozi Luca Attanasio na mlinzi wake kurejeshwa mjini Rome kwa ndege ya kijeshi. Wabunge walimpongeza Di Maio kabla ya hotuba hiyo, ikiwa ishara ya heshima kwa balozi aliyeuawa. Di Maio amesema kuwa limekuwa jambo la kuvunja moyo kupokea miili hiyo kwenye uwanja wa ndege.
Stato straziante ieri sera accogliere al fianco del presidente Draghi dei familiari le salme dei nostri.
Ulikuwa wakati mgumu kwetu sisi kupokea miili ya wazalendo hao waliokufa kutokana na shambulizi la kikatili. Tukiandamana na waziri mkuu pamoja na wanafamilia, ni tukio la kuvunja moyo sana.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi alitembelea familia ya Atanasio wakati akiahidi kuwa yeye mwenyewe atahusika katika kumaliza mauaji yanayoendelea mashariki mwa taifa hilo.
Sasa hivi kipaumbele changu ni kuhusika katika kuangamiza ukatili huu zaidi ya nilivyofanya hapo awali.
Wachunguzi wa Italy pamoja na wale kutoka Umoja wa Mataifa wanatarajiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi karibuni ili kutanzua pamoja na kuchunguza mauaji hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa kampuni ya kutengeneza dawa wanasema wanaharakisha usambazaji wa chanjo za COVID hapa nchini Marekani, huku viwanda zaidi vya kutengeneza chanjo vikijitokeza kwenye mtandao wakisema wao wanaweza kuzalisha chanjo za kutosha ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai ili kukidhi mahitaji ya idadi ya jumla ya watu nchini Marekani. Lakini nchi zenye kipato cha chini bado ziko nyuma katika kupata chanjo hiyo. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Steve Baragona.
Hapa nchini Marekani, kusubiri kwa muda mrefu kwa chanjo zilizotolewa za COVID-19 imekuwa ni jambo la kawaida. Lakini wakuu wa kampuni ya dawa wameliambia bunge jana Jumanne kwamba wanazidisha utengenezaji wa chanjo kwa kiwango kikubwa. Mkuu wa biashara katika kampuni ya Pfizer John Young anasema,
"We recognize,
tunatambua haja ya kutoa chanjo zaidi kwa watu kwa haraka zaidi, na tumefanya kazi kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa."
Young amesema kampuni yake imezidisha uzalishaji na kuongeza mfumo wa uzalishaji.
As a result of these improvements, we expect to...
Matokeo ya maboresho haya, tunatarajia kuongeza idadi ya dozi kwa takriban dozi milioni 4 mpaka 5 kwa wiki kuanzia mwezi Februari na kufikia zaidi ya dozi milioni 13 kwa wiki ifikapo katikati ya mwezi Machi.
Rais wa Moderna Stephen Hogg ameliambia bunge kwamba kampuni yake nayo kwa kiasi kikubwa imeongeza uzalishaji.
We have doubled our monthly deliveries.
Tumeongeza mara mbili usambazaji wetu kwa mwezi ilipofika mwisho wa mwaka wa 2020, na tunalenga kuongeza tena mara mbili zaidi na kufikia zaidi ya dozi milioni 40.
Ifikapo mwisho wa mwezi Julai, makampuni mawili kwa pamoja yanatarajiwa kusambaza kiasi cha dozi milioni 600 za chanjo, chanjo ambazo zitatosha kuwapatia watu takriban milioni 300, ikiwa ni dozi ya mara mbili kwa kila mtu. Chanjo ya tatu huenda kupatikana hivi karibuni. Hii ni kutoka kampuni ya Johnson & Johnson, ni chanjo ya mara moja na inahitaji kuhifadhiwa katika viwango vya juu vya baridi kama ilivyo kwa chanjo nyingine. Ufanisi wake ni asilimia 85 dhidi ya mgonjwa aliye katika hali mbaya, lakini ni chini ya kiwango na zile chanjo nyingine mbili za awali, lakini bado ni nzuri sana, amesema William Moss, mtaalamu wa chanjo katika chuo kikuu cha Johns Hopkins.
If you can get that with a single... Kama unaweza kupata chanjo hizo katika dozi moja, na chanjo unayohitaji ni ile iliyowekwa katika viwango vya kawaida kwenye jokofu, hiyo ni habari njema kwa nchi nyingi.
Chanjo ya Johnson & Johnson itapata fursa ya kujieleza Ijumaa kabla kupata idhini muhimu kuweza kutumika. Nchi nyingi zitalazimika kusubiri chanjo hizi. Makampuni huenda kazidisha uzalishaji, lakini nchi zenye kipato cha juu zimeagiza idadi kubwa ya chanjo kwa mwaka huu mzima, amesema mkuu wa kamati ya kimataifa ya uokozi katika kitengo cha afya, Mesfin Tesama.
Although this announcement is welcome news.
Ingawaje tangazo hili ni habari nzuri, lakini ukweli ni kwamba kiwango kinachostahili cha chanjo kuweza kupatikana kwa watu wa nchi zenye kipato cha chini itakuwa ifikapo mwisho wa mwaka 2021 au mapema 2022.
Pfizer imeuza dozi milioni 40 ya chanjo mwaka huu kwa shirika la afya duniani kwa ajili ya kituo cha COVAX mahususi kwa nchi zenye kipato cha chini.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu kifafa. Ni mojawapo ya magonjwa ya ubongo yasiyoambukizana na unaathiri watu wa rika zote. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO zinaonyesha kuwa takriban watu milioni 50 duniani wanaugua kifafa, hii ikiorodhesha kuwa moja ya magonjwa ya neva. Takriban 80% ya watu walio na kifafa wanapatikana mataifa yaliyo maskini na uchumi ya kadri. Inakadiriwa kuwa 70% ya wagonjwa wa kifafa wanaweza kuishi bila matatizo ikiwa wanagundulika na kutibiwa mapema. Amina Chombo kutoka Mombasa anayo ripoti kuhusu changamoto na tiba ya kifafa.
Kifafa ni ugonjwa unaosababishwa na mambo mengi ikiwemo majeraha makali kichwani kutokana na ajali au hata kuurithi kutoka kwa wazazi. Baadhi ya wagonjwa wanafariki huku wengine wakiishi bila tiba. Nchini Kenya, utafiti wa shirika la kimatibabu KEMRI Kilifi umeonyesha kuwa Wakenya 800,000 hadi milioni 1 wanaugua kifafa. Wengi hawana ufahamu kuhusu ugonjwa huu. Simon Kariuki ni mtafiti na daktari wa ugonjwa wa kifafa katika shirika la KEMRI Kilifi afafanua.
Kifafa ni nini? Ni ile hali ya ubongo ambayo inapelekea mtu kufitika mara kwa mara, na sana sana huwa inatokea sababu kuna shida ya mawasiliano katika ubongo. Zile sehemu ambazo zinaitwa neurons, saa zingine unapata zinafanya kazi kwa zaidi, zinawasiliana kuliko vile zinafaa, na hivyo basi mtu anaanza kufitika, ile kujirusharusha miguu na mikono, kupoteza fahamu, kuanguka chini.
Mbali na wale wanaorithi kifafa, kuna wale wanaopata kutokana na matatizo wakati wa kujifungua, homa ya uti wa mgongo yani meningitis na kiharusi. Vipi madaktari hutambua aina kifafa anachougua mtu?
Kulingana na International League Against Epilepsy, mtu akifitika mara mbili katika maisha yake huwa inasemekana ya kwamba ako na kifafa. Lakini hivyo tukichukua hiyo historia na daktari saa zingine afanye EEG ambayo ni vipimo kwa kichwa, unachukua nyaya, unaweza kujua vile ubongo inafanya kazi. Na mara kwa mara huwa hatutumii ile kuweza kugundua kama mtu ana kifafa tu, ni kutusaidia kujua labda kifafa yake ni ya aina gani na ni dawa gani anaweza tumia.
Katika kliniki ya kutibu ugonjwa kifafa kwenye hospitali ya Rufaa Kilifi ambayo ni ya kipekee ya umma pwani ya Kenya, kliniki hii inatoa matibabu bila malipo. Zaidi ya wagonjwa 30 hutibiwa kila siku. Tatizo kubwa la kifafa ni mgonjwa kufitika mara kwa mara, lakini daktari Kariuki anasema tiba muda mrefu hudhibiti hali hiyo.
Akitumia madawa vizuri unaweza ukapunguza hiyo frequency ya siku anafitika mara nyingi. Na kwa watu wengine wakiwa na bahati sana, ambayo tumeona katika 70% ya wale watu wanatumia madawa vile inatakikana, unaweza pata ile kufitika imekwisha kabisa na hawafitiki tena. Lakini hiyo si kusema ya kwamba wamepona kamilifu. Kifafa saa zingine huwezi sema mtu amepona kamilifu, sababu ile wakati atakuja kuacha kutumia ile madawa inaweza ikarudi.
Nikiwa kwenye kliniki nakutana na Betty Wangare aliye na mtoto wa umri wa 3 anayeugua ugonjwa huo. Mwanaye alionyesha dalili za kifafa baada ya kuugua homa ya uti wa mgongo. Anieleza kuwa amekuwa akitumia dawa za kifafa tangu akiwa na umri wa 6.
Pale alikuwa akishikwa na homa kama tuseme kila mwezi. Mwezi akishikwa na homa anaanza kufitika. Aya, ni mkimbizi hospitali kirazwe, akimbiwa arundi. Akikaa arundi nyumbani tena, ukae mwezi mmoja ama mwezi ama miezi mbili, akifike tena unakimbia tena hospitali. Lakini kwa sasa sahi nashukuru tuporazwa hapa mara ya kwanza alipoanza matibabu hapa. Sahi tuseme anaelekea mwaka bila kufitika.
Japo mama Wangari hajatengwa na familia, tafiti zinaonyesha kuwa wagonjwa kifafa wanakabiliwa na unyanyapaa, wengi wakiunasibisha na uchawi.
Basi kama naweza fanya hizo vipimo nikakuonyesha kuna hitilafu fulani kwa kichwa, hiyo ni kumaanisha basi haujalaaniwa na mtu ama haunja logwa na mtu, ama haunja pagawa na mapepo yoyote ambayo yanakuletea yale magonjwa. So hiyo ndio tungetaka watu wengi wajue, na pia tungetaka watambue wale watu wako na kifafa kama wao, wajue wako na haki, na wajue pia wakipewa nafasi katika jamii wanaweza kuwa watu ambao wanasaidia jamii sana, wakasoma wakawa wataalamu na kaweza kufanya kazi na kaweza kujisimamia.
Watu wanaoishi na kifafa wako hatarini mara tatu ya vifo vya magonjwa mengine. Ingawa hivyo, bado kuna pengo kubwa kwa mataifa ya Afrika Mashariki kuangazia ugonjwa huu. Daktari Kariuki, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa kuhusu ugonjwa wa kifafa, anasema changamoto kubwa ni kutoangazia kifafa kama tatizo la kiafya kama vile maradhi mengine. Kando na matibabu ya kisasa, madaktari wa mitishamba pia wanachangia katika matibabu ya kifafa. Madaktari wa dawa hizi kama vile Daktari Isaac Magige wa Makini Herbs Clinic Mombasa wanashirikiana na wenzao kuhakikisha wagonjwa wanasaidika.
Baada ya kuona kazi zetu nzuri na kuona kwamba dawa zetu zinaweza kufanya kazi kama vile ambavyo inavyopaswa, basi wamekuwa katika mstari wa mbele wa kushirikiana na sisi. Ninapozungumza ushirikiano, ni kwamba ushirikiano lazima uwepo kwa sababu sisi hatufanyi upasuaji.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Sande Shomari, tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha wala porokushani.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tarehe 24 Februari, Sauti ya Amerika VOA inaadhimisha miaka 79 tangu ianze kupeperusha matangazo yake. Katika giza, siku za mwanzo za vita vya pili vya dunia, serikali ya Marekani ilifikia maamuzi ya kwamba kuna haja ya kukabiliana na propaganda za Wanazi kwa kuanzisha chombo chake cha habari ambacho kitatoa habari sahihi na zisizoegemea upande wowote. Hapo ndipo Sauti ya Amerika ilianzishwa tarehe 1 Februari mwaka 1942 na ikaanza kupeperusha matangazo yake ya dakika 15 katika lugha ya Kijerumani tarehe 24 Februari. Hii ni sauti kitangaza kutoka Marekani. Kila siku wakati kama huu tutazungumzia kuhusu Marekani pamoja na vita. Habari zinaweza kuwa nzuri au mbaya, lazima tuambie ukweli. Tangu mwanzo, Sauti ya Amerika ilikuwa inataka kutoa nafasi kwa watu kufahamu mtindo wa maisha ya Marekani. Kwa kweli, kama sheria inavyoagiza, VOA lazima itangaze habari sahihi zenye malengo na za kina, makadirio ya usawa na kamili ya maoni ya Marekani na taasisi zake, na pia sera za Marekani. Ni jukumu la Sauti ya Amerika kueleza habari za Marekani ulimwenguni kote, alisema Rais John Kennedy wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya VOA. Hii ni kazi ngumu sana na nyeti. Kwa upande mmoja, wewe ni mkono wa serikali na kwa hivyo mkono wa taifa, na ni jukumu lako kupeleka habari yetu ulimwenguni kote kwa njia ambayo inawakilisha demokrasia Marekani kwa nuru nzuri zaidi. Lakini kwa upande mwingine, kama sehemu ya sababu ya uhuru, unalazimika kusimulia habari yetu kwa ukweli, kuisimulia kama alivyosema Oliver Cromwell juu ya picha yake, tupake sisi rangi na madoa na manyoya yetu yote, na mambo yote yanayotuhusu ambayo hayawezi kupendeza papo hapo. Mbele, mbele, futi 40 chini, 2.5 kuokota vumbi. Kwa hiyo, watu ulimwenguni kote walisikia matokeo muhimu ya karne kwenye Sauti ya Amerika, ikiwa ni pamoja na rekodi ya watu 1,615,000, walisikiliza habari ya kutua kwenye mwezi hapo tarehe 20 Julai mwaka 1969. Kituo cha utulivu hapa, tai ametua. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani tarehe 1 Februari ilisema kwenye Twitter, wakati wa matangazo yake ya kwanza, VOA iliwaambia wasikilizaji wake, habari zinaweza kuwa nzuri au mbaya, lazima tuambie ukweli. Kuanzia matangazo hayo hadi kufikia leo, VOA imewaarifu kuwashirikisha na kuwaunganisha watu ulimwenguni kote kwa kuunga mkono uhuru na demokrasia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.